إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini kita kembali hadir di majlis ilmu, salah satu majlis yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita keikhlasan dalam belajar agama ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kerabatnya dan orang-orang yang terus berjuang di atas agama beliau sampai kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang telah lewat kita telah mengambil beberapa penjelasan tentang mengkafirkan orang-orang kafir, memiliki beberapa ahkam, berdampak ke beberapa hukum. Yang pertama, ketika kita sudah mengkafirkan orang-orang kafir, wajib bagi kita membenci mereka, memusuhi mereka, dan tidak loyal kepada mereka meskipun dia kerabat yang terdekat. Kemudian yang kedua, kalau dia meninggal dunia, maka seorang muslim tidak boleh untuk mengurus jenazahnya sampai pemakamannya. Kemudian yang ketiga, seorang muslim tidak bisa akan memberi warisan kepada keluarganya yang kafir. Dan sebaliknya pula, seorang kafir tidak bisa akan memberi warisan kepada keluarganya yang muslim. Taib. Sekarang kita masuk ke yang keempat, dampak dari mengkafirkan orang-orang kafir dan apa hukum yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, la yajuzu an yuzawwija al-kafiru min muslimatin khasyata ala diniha minhu li alla takun tahta sultanihi. Orang kafir tidak boleh menikah dengan muslimah, kafir apapun. Sebab agama menjaga agama seorang muslimah ini. Jangan sampai seorang muslimah di bawah kekuasaan orang kafir. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-221, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kalian menikahi atau menikahkan orang-orang musyrikin, tentunya wahai para wali dengan para wanita muslimah. Kenapa? Hatta yu'minu, sampai laki-laki kafir ini beriman, laki-laki musyrik ini beriman. Dia beriman dulu iman yang benar, jangan sekedar Islam supaya dapat nikah. Hatta yu'minu, sampai dia beriman. Wala 'abdun mu'minun, seorang budak laki-laki yang beriman, khairun, lebih baik daripada musyrik meskipun dia menawan, ya, menawan para wanita-wanita muslimah. Kemudian juga Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Mumtahinah pada ayat yang ke-10, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Jikalau kalian mengetahui wanita-wanita yang muhajirah yang berpindah ini, mereka adalah wanita-wanita yang beriman, jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir. Karena apa? Mereka tidak halal bagi laki-laki yang kafir, dan orang kafir tidak halal juga untuk wanita yang mukminah yang muslimah. Maka tidak boleh ya seorang muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik di Yahudi, Nasrani atau penyembah berhala. Sebaliknya, adapun kalau laki-laki muslim menikahi wanita-wanita kafirah, jikalau dia wathaniyah, penyembah berhala, tidak boleh untuk dinikahi. Harus beriman, baru dia boleh untuk dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam ayat yang sama yang tadi, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak perempuan yang mukminah lebih baik ketimbang musyrikah meskipun dia menawan kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan demikian juga para wali, jangan nikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Dan budak laki-laki yang beriman lebih baik dari orang-orang musyrik meskipun dia menawan kalian. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka orang-orang kafir ini mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sementara Allah Azza wa Jalla mengajak kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Jadi wanita muslimah mutlak. Laki-laki kafir tidak boleh menikahinya dari manapun kafirnya. Hatta dia ahlul kitab. Apalagi dia bukan ahlul kitab. Namun kalau sebaliknya, ya seorang laki-laki muslim boleh dia menikahi wanita kafirah. Kafirah yang mana? Ahlul kitab. Adapun wathaniyah al-musyriki, al-musyrikah, yang musyrikah, penyembah berhala dan yang lainnya tidak boleh. Adapun kalau Nasraniyah atau Yahudiyah, maka diperbolehkan bisyart, dengan syarat an takuna afifah fi 'irdiha. Wanita ini wanita suci, terhormat. Bukan ya wanita jalang, bukan wanita berzina dan semisalnya, tapi benar-benar wanita yang terjaga kehormatannya, terjaga kesuciannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang kelima, wa tu'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Makanannya ahlul kitab artinya al-madzbuh, yang disembelih ya, halal bagi kalian. Wa tu'amukum halul lahum, dan makanan kalian pun halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita mukminah ya, yang muhsan, yang terjaga. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan wanita-wanita yang terjaga dari orang-orang ahlul kitab. Ya, apa arti muhsanat? Hunnal afifat minaz zina. Wanita-wanita yang terjaga dari zina, wanita-wanita suci. Maka seorang perempuan Nasraniyah ya, yang memiliki ya laki-laki simpanan, atau sebaliknya ya, atau intinya wanita ini bukan wanita yang menjaga kesuciannya dari Nasrani ya, maka tidak boleh untuk dinikahi. Karena apa? Bisa jadi kalau seperti ini, seorang laki-laki yang tunduk kepada perempuan ini, bukan perempuan ini yang tunduk kepada laki-laki muslimnya. Oleh karena itu ya, Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-141, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak jadikan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman jalan sama sekali. Maka inilah dia perincian dalam pernikahan antara muslimin dan orang-orang kafir. Jikalau wanitanya penyembah berhala, ya, atau murtaddah, tidak, maka tidak boleh seorang laki-laki muslim menikahinya secara mutlak. Adapun kalau dia wanita kitabiyah, diperbolehkan dengan syarat wanita ini wanita yang suci, yang tidak punya hubungan dengan laki-laki sama sekali. Benar-benar wanita Yahudiyah atau Nasrani yang afifah, yang menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya dari zina. Karena apa? Karena dia akan masuk di bawah kekuasaan seorang laki-laki muslim, ya. Maka dengan dia menikah dengan laki-laki muslim, ini kesempatan untuk mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. Ini dia yang keempat, hukum yang terbangun di atas pengkafiran terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yaitu, ya, makanan mereka, kemudian wanita mereka. Masalah berikutnya, yang kelima. Apa hukum yang dibangun atau yang terbangun di atas mengkafirkan orang-orang kafir dan musyrik ini? Di antara hukum, ya, al-bara'atu minhum wujubul hijrah alal muslim min biladihim. Orang Islam wajib berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Memang Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah setelah dibukanya kota Makkah kecuali jihad dan niat. Iya, dari Makkah ke Madinah sudah tidak ada setelah dibuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain dari itu, dimanapun negeri kafir yang tidak bisa ditegakkan syiar Islam, tidak bisa menegakkan Islam pada dirinya, pada keluarganya, maka wajib untuk berpindah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah dan juga para sahabat lari membawa agama mereka. Tidak boleh seorang muslim tinggal di negeri kafir jikalau tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Sementara saat itu dia mampu untuk hijrah. Jadi dia tidak mampu menampakkan agamanya, mampu untuk hijrah, tidak boleh dia tinggal di sana. Tapi kalau dia mampu menegakkan syiar agamanya, tegak Islam yang dia pegang, dijalankan dengan diberi kebebasan, maka apa? Tidak mengapa. Namun yang terbaik adalah tinggal di negerinya orang-orang yang bertauhid, tinggal di negeri orang-orang Islam. Karena bagaimanapun yang namanya lingkungan sangat berpengaruh. Tidakkah kita melihat kisah ketika seorang yang telah membunuh 99 orang, lalu dia bertanya, an a'lam ahlil ard, tentang penduduk bumi yang paling alim, fadulla ala, ya, ditunjukkan dia kepada rahim, ditunjuki kepada ahli ibadah. Lantas ketika ditanya, qataltu 99 nafsan fahal li min taubatin, aku sudah membunuh 99 jiwa, apakah ada jalan taubat bagiku? La a'lam, tidak aku ketahui jalan taubat bagimu, engkau telah berbuat hal yang besar. Fatammamahu aw fakammala bihi mi'ah, maka karena jawaban si bodoh membahayakan dirinya, dengan demikian disempurnakan dia menjadi 100. Ini bayangkan bahayanya berfatwa tanpa ilmu para jamaah di dunia, sudah mendapat hukumannya, belum lagi di akhirat. Lalu dia bertanya tentang orang paling alim, ditunjukilah orang berilmu. Lantas apa yang terjadi? Dikatakan kepada, tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat. Tetapi apa? Kamu berada di negeri yang jahat. Berpindahlah ke negeri yang saleh. Berpindah ke negeri yang saleh. Wahakadha. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 97 dan selanjutnya, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menzalimi diri mereka. Siapa mereka? Mereka meninggalkan hijrah.
Qalu fima kuntum? Ada apa gerangan? Di mana kalian? Apa yang kalian perbuat? Qalu kunna mustadha'afina fil ard. Kami ini orang-orang lemah di muka bumi. Enggak bisa berpindah dari negeri itu. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kalian berpindah ke bumi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mampu berhijrah tetapi tidak mau berhijrah dan dia tidak bisa menegakkan syiar keislamnya di sana, maka mereka dikatakan orang-orang ya tempat tinggalnya di neraka jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustadhafin, kecuali orang-orang yang lemah, tidak bisa berhijrah. Minar rijal, laki-laki yang tua dan semisalnya, wan nisa, wanita wal wildan, anak-anak kecil, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Tidak ada upayanya untuk bisa berpindah. Tidak ada kekuatannya. Kemudian juga tidak tahu jalan. Di zaman dahulu ya, amat berat. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka moga-moga diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka yang tidak mampu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, ma'dzur, ada uzurnya. Ya, adapun yang mampu maka wajib. Maka tidak boleh dia tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir, di tengah orang-orang musyrik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Adapun yang tidak mampu untuk berhijrah, ya, harus dinampakkan agamanya. Tapi tidak mampu menampakkan agama, bagaimana? An yuhajir, pindah. Ada dua pilihan. Diam tapi mampu untuk menampakkan syiar Islam, boleh. Dia tidak mampu menampakkan syiar Islam di negeri kafir dan dia mampu untuk berhijrah, maka wajib baginya untuk berpindah ke negeri Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena hijrah ini adalah qarinatul jihad, digandengkan dengan jihad fi sabilillah, maka banyak penyebutannya dibarengi dengan al-jihadu fi sabilillah. Di antaranya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah ini adalah perkara yang agung dalam Islam, yaitu yang maknanya berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, lari untuk menyelamatkan agama. Ini hukum yang berkaitan dengan pengkafiran terhadap orang-orang kafir. Kita tidak boleh tinggal di negeri mereka, wajib kita berpindah dari negeri mereka di saat kita tidak mampu untuk menampakkan Islam kita. Kemudian yang keenam, di antara hukum yang terbangun ketika kita sudah mengkafirkan orang-orang kafir, ada mubada'atil musyrikin wal kufar bis salam. Tidak boleh memulai salam kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wal nasara bis salam. Janganlah kalian memulaikan salam terhadap orang Yahudi maupun terhadap orang Nasrani. Tidak boleh. Tapi kalau mereka yang memulai, maka kita jawab. Tapi kalau kita mulai, tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau di tengah-tengah itu ada kafir, ada muslim? Kita salam, karena yang kita inginkan adalah orang-orang muslim. Dan jangan pula kita memakai tahiyah mereka, ucapan ya salam mereka. Tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, la yusaddaruna fil majalis, tidak boleh dikedepankan dalam hal-hal dalam majlis. Jangan didahulukan orang-orang kafir ini. Demikian juga wala yufsah lahumut tariq, jangan berikan mereka jalan kalau bertemu di jalan. Ini tentunya masalah memberikan jalan ini ketika kaum muslimin jaya dan kuat para jamaah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyatin." Kalau kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka apa? Maka arahkan mereka, paksa mereka untuk mengambil jalan yang tersempit. Ya, ketika Islam kuat, iya. Tapi ketika lemah mungkin kita yang akan dijolak. Sama seperti dikisahkan sebagaimana para wanita zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat berjalan itu, wanita-wanita itu menempel di pinggir-pinggir tembok itu. Tapi sekarang malah kita nempel kalau wanita lewat. Ya. Dia yang lebih mengambil jalan di tengah ini. Coba lihat aja yang pakai motor ini, yang galak-galak yang perempuan pakai motor. Hadza wallahul musta'an. Kemudian faedah yang kemudian yang ke-8. Tapi sebelumnya, fala yamna'una minal ubur wal murur. Walakin la yufsah lahum. Tidak dicegah untuk lewat jalan, tetapi jangan diberikan jalan yang lebar. Ya. Wa yuqaddimuna fil murur kama yufsah lil muslim wa la yufsah lahum wa yuqaddamuna fil murur. Jangan dikasih jalan yang lebar. Ya, jangan diberikan jalan yang lebar. Jangan juga dikedepankan. Ya, sebagaimana seorang muslim kita lebarkan jalannya, silakan sebagaimana seorang muslim kita kedepankan. Walakin yutrakun fayatun min jawanibit tariq ihanatan lahum li'anna Allah ahanahum. Tetapi kasih mereka pinggir-pinggiran sebagaimana kita menghinakan mereka, demikianlah Allah Azza wa Jalla juga menghinakan mereka. Yang ke-8, di antara hukum yang terbangun ketika kita mengkafirkan orang-orang kafir, adamu tamkinihim min dukhulil haramil makki. Tidak boleh diberikan masuk ke Makkah. Al-haramul makki, Makkah al-mukarramah. Karena apa? Ya, Makkah ini pertama batasannya sudah jelas para jamaah. Kalau kita datang dari Madinah, pas lurus dari Masjid Aisyah, Masjidul Tan'im, ada monumennya. Ini huna hududul haram, batas haram. Masuk tanah haram tidak diperkenankan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Taubah ayat yang ke-28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasum fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadza. Sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, bukan najis badannya, tetapi najis akidahnya. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini artinya tanah. Maka ini di antara istidlal, dalil yang dipakai oleh para ulama kita bahwasanya seluruh tanah Makkah itu dan halal, tanah haram itu kalau sholat dapat 100 ribu para jamaah. Sama dengan ayat yang dipakai juga, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Apakah dari Makkah, dari Masjidil Haram langsung Nabi dibawa ke Baitul Maqdis? Enggak. Dari rumahnya Ummu Hani. Ya. Kemudian berangkatnya baru dari mana? Dari Masjidil Haram. Yang ditumpangkan atau diberikan tumpangan Allah Azza wa Jalla itu Al-Buraq. Yang mana Buraq ini ya, begitu di mana jauh mata memandang, di sana dia meletakkan satu langkah. Maka Allah Subhanahu wa taala qadir ala kulli syai. Maha kuasa atas segala-galanya. Kemudian begitu turun ayat ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan di musim haji, alla yahuj ba'da hadzal 'am musyrik. Begitu turun ayat ini, tidak boleh lagi orang musyrikin haji setelah tahun ini. Wala yatufu bil baiti 'uryana, dan tidak boleh juga tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Karena ini mereka ibadah terdahulu, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka haji juga para jamaah. Ya, orang kafir Quraisy mereka haji, mereka sholat, ya, mereka haji. Tapi ini diantara bentuk mereka tawaf di Ka'bah. Sampai ya wanita laki semuanya tidak ya membuka auratnya semuanya. Sampai dikatakan dalam syairnya, al-yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu. وَمَا بَدَى مِنْهُ فَلَا أُحِلَّهُ. Hari ini nampak sebagiannya atau semuanya, tetapi yang nampak itu aku tidak halalkan. Sampai seperti ini jahat mereka beribadah kepada Allah dengan telanjang. Nassallallaha assalama. فَمُنِعُ مِنْ دُخُلِ الْحَرَمِ مِنْ ذَلِكَ. Sejak turunnya ayat At-Taubah ayat 28 ini, mereka dilarang untuk masuk Al-Haram, tanah Makkah. Ya. Dari sejak itu dan terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Ya. Jadi ayat ini bukan maksudnya Masjid Ka'bah itu, tetapi seluruh tanah haram. Ya. Inilah dia yang berkaitan dengan hukum yang terbangun ketika kita mengkafirkan orang-orang kafir. Maka oleh karena itu lihat kalau di Mekah ya atau di Madinah, begitu di Madinah ya setelah taftish checkpoint, setelah lampu merah sebelum masuk ke Masjidil Miqat, dibuat pelang huna tariq ghairil muslimin, ini jalan selain muslim, enggak boleh masuk ya, tidak diperkenankan. Baik, pertanyaannya, kalau darurat misalkan dibutuhkan oleh Islam, tidak ada ilmu tentang yang dibutuhkan itu, tidak dimiliki, hanya orang kafir, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Sebagaimana datangnya wufud, ya, para utusan-utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinah, padahal Madinah juga tanah haram. Adapun untuk berkeliaran sebebas-bebasnya untuk masuk tanpa dibutuhkan oleh penguasa dan semisalnya, maka tidak diperkenankan. Kemudian yang kesembilan, di antara hukum yang terbangun tatkala mengkafirkan orang musyrik dan orang kafir, annahu yalzamu waliyul amr ikhrajahu min jaziratil Arab, para penguasa wajib mengeluarkannya dari tanah Arab. Ya, ini tentunya kekhususan dari para pemimpin, karena jaziratul Arab manba'ar risalah, di sana muara, di sana mata air dari Islam ini dan dakwah. Tidak boleh mereka diam di dalamnya dan tidak boleh ada agama lain selain dari agama Islam. Tidak boleh diberikan kesempatan tinggal di negeri Arab dengan tinggal permanen. Tidak boleh. Ya. Adapun kalau mereka datang musafir, berniaga atau karena mereka menjadi dubes dan yang lainnya sehingga diambil orang-orang Islam untuk bekerja karena tidak dimiliki kemampuan itu oleh orang Islam, maka ini tidak mengapa. Yang tidak dibolehkan itu al-istiqrar, bertempat tinggal permanen di negeri Arab ini dan memiliki ya harta kepemilikan di sana. Karena Nabi alaihissalatu wassalam telah menjelaskan ketika beliau akan wafat, akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil Arab, keluarkanlah Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab ini. Kemudian juga Nabi SAW menjelaskan, la yabqa fi jaziratil Arabi dinan, tidak boleh akan diam di tanah Arab ini dua agama. Maka Umar radhiyallahu anhu melaksanakan wasiat Nabi SAW, dikeluarkanlah Yahudi, dikeluarkanlah Nasrani dari jazirah Arab dan mereka dibuang sejauh-jauhnya. Namun, kalau mereka masuk sementara waktu karena ada kepentingan seperti safarah, kedubes, atau tijarah dan yang lainnya, maka diperkenankan. Fala yumakkanun, tetapi tidak boleh diberikan kesempatan untuk menampakkan syiar-syiar mereka. Tidak boleh diberikan izin untuk membangun gereja di negeri kaum muslimin. Jadi mereka diberikan kesempatan tinggal hanya sementara waktu saja. Baik. Kemudian yang ke-10. Di antara hukum yang terbangun ketika kita mengkafirkan orang-orang kafir dan musyrik, ada mutsana alaihim. Tidak boleh memuji mereka. Tidak boleh menyanjung mereka. Karena Allah telah mencela mereka. Dan mereka adalah musuh Allah. Dan musuh Rasulullah SAW. Maka apakah layak kita menyanjung dan memuji musuh Allah dan Rasulnya? Sungguh tidak layak. Karena sebagian kaum muslimin mengatakan, oh, mereka kafir. Mereka punya amal. Mereka orang yang amin. Mereka muamalahnya baik dan semisalnya. Lalu mengatakan kalau orang Islam ini khianat, suka menipu dan semisalnya. Kita katakan orang Islam meskipun mereka punya maksiat, menipu, namun mereka adalah penduduk bumi yang paling afdal dibandingkan orang-orang kafir mereka sebaik apapun, tapi mereka adalah musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun mereka punya sifat-sifat yang baik, tidak boleh untuk menyanjung mereka ya dalam keduniaan mereka, tidak boleh kita memuji mereka karena Allah telah mencela mereka. Dan yang wajib bagi kita, kita cela mereka karena kekafiran mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada manfaatnya amanatnya, tidak ada manfaatnya kejujurannya ketika dia telah memerangi Allah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, hukum yang terbangun di atas mengkafirkan orang-orang kafir dan musyrik, tahrimut tasyabbuh bihim. Ini dia para jemaah. Haram menyerupai mereka. Filibasihim, dalam pakaian mereka. Mana di antara pakaiannya? Menggunakan ya topi kerucut tatkala tahun baru. Ya. Niki mara kojong niki. Yang mana ini merupakan lambangnya orang-orang kafir yang taubat ke gereja. Dan ini lambangnya orang-orang Islam yang dipaksa sehingga murtad ke agama Kristen. Yang ada di Andalusia, di Spanyol. Tidak boleh tersyubuh dengan libas mereka. Dan kebiasaan-kebiasaan yang khusus bagi mereka. Peniupan trompet, ini tersyubuh dengan siapa? Orang-orang Yahud. Yang mana Yahud kalau memanggil orang ibadah pakai apa? Trompet. Kristen manggil ibadah pakai apa? Lonceng. Sebagaimana dalam mimpinya Abdullah bin Zaid yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi katakan inna la ru'ya shadiqah insyaallah, inilah mimpi yang benar insyaallah. Tasyabbuh dengan mereka. Dan betapa mengerikan tasyabbuh di akhir zaman ini para jemaah. Kenapa media massa ini luar biasa? Media massa ini, ya, yang begitu dahsyat propaganda-propaganda yang dilemparkan di dalamnya. Kita ngaji ini sulit masuk, tapi kalau TV yang ngaji lain ceritanya. Ya, sekali saja langsung tembus. Subhanallah. Hati-hati. Kemudian tasyabbuh dengan mereka dalam ibadah mereka itu lebih dahsyat para jamaah. Ya, tasyabbuh dengan mereka dalam ibadahnya lebih dahsyat. Ya. Kalau Isa al-Masih dikatakan naik, orang Islam merayakan apa? Ya, Isra Mi'raj. Kalau Isa al-Masih dikatakan lahir, orang Islam mengatakan apa? Maulid. Dan banyak hadis wala haraj. Sebut, jangan bingung-bingung, jangan bimbang-bimbang. Betapa banyak para jamaah. Nah, menyerupai mereka dalam kebiasaan saja yang khusus bagi mereka, ini tercela. Dengan pakaian yang khusus mereka, ini tercela. Dalam ibadah akan lebih dahsyat. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Tentunya asyarru bisyarr wal khairu bil khair. Menyerupai orang kafir, ya, ini bagian kita dari mereka. Nah, kita dituntut untuk menyerupai yang terbaik. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk atau cabang dari pengkafiran terhadap mereka dan memusuhi mereka. Karena menyerupai mereka fil zahir, secara zahirnya, lahiriahnya, ini yadullu ala mahabbatihim fil batin, menunjukkan kita loyal dalam batin kita. Hati-hati para jemaah. Sangat berpengaruh sebagaimana yang kita kaji di awal-awal di sini tentang penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian meskipun orang Islam membenci mereka, ya, atau orang Islam membenci mereka atas dasar keimanan. Kita membenci mereka atas dasar apa? Keimanan kita. Karena itulah iman membenci mereka. Membenci kekafiran mereka. Nah, andai kata orang Islam benar-benar membenci orang kafir, tidak mungkin akan dia ikuti perbuatan mereka. Tidak mungkin. Maka wajib kaum muslimin berbangga diri dengan Islam yang ada pada mereka. Jangan sampai tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Suatu bangsa yang lemah, dia akan bangga dengan mengikuti yang kuat, para jamaah. Sampai dikisahkan ketika jaya-jayanya Islam di Andalus, sampai ucapan assalamualaikum itu dipakai oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam. Itu menjadi apa? Menjadi kebanggaan mereka bisa menyerupai orang Islam. Ya, banyak yang belajar kedokteran dari barat dia di saat itu karena Islam selagi jayanya, ilmu pengetahuan lagi dipegang oleh mereka. Di saat mereka kembali kepada agama mereka, maka orang-orang kafir ini bangga dengan apa? Senang menyerupai gaya bahasanya orang-orang Islam ini. Nah, sekarang ini kita terpuruk keadaan akidah kita, ibadah kita. Maka apa? Bangga kita mengikuti orang-orang kafir. Ini memang sudah suatu tabiah dan sunnatullah. Orang lemah itu bangga dengan mengikuti orang-orang yang kuat ini. Fanasallallahu assalamu wal afiyah. Ya, jangan kita menyerupai orang-orang kafir, pakaian mereka, adat istiadat yang khusus bagi mereka, ia lebih dahsyat lagi menyerupai mereka dalam beragama. Dengan apa? Nuhdith fi dinina, mengada-ada dalam agama kita, mayushbuh indahum minal bid'ah, menyerupai agama yang ada pada mereka. Dan ini mengada-ada pada Islam dengan perbuatan yang serupa dengan yang ada pada mereka dari perkara-perkara bid'ah. Seperti apa? Mithlul mawali, maulid-maulid ini. Siapa? Hari lahirnya apa? Isa al-Masih. Atau ini hari apa namanya? Natal. Sehingga apa? Dis natalis katanya. Orang Islam dis maulidiyah katanya. La ilaha illallah. Apa bedanya? Namun ya, saking bodohnya kita mengatakan apa? Kalau orang kafir saja dia agungkan nabinya, kenapa kita ketinggalan? Ada kaidah yang batil para jamaah. Ya. Islam ya, dia yang lebih tinggi. Dia yang harus diikuti oleh manusia kalau mau selamat, bukan dia yang ikut-ikutan. Maka ini pentingnya akidah wala dan barok ini ditanamkan bagi setiap hati kaum muslimin. Ya. Betapa banyak propaganda orang-orang kafir, kita tergeser dari akidah kita sedikit demi sedikit. Dan kalau berhasil menggeser akidah kita, ya lainnya gampang digeser oleh mereka. Karena apa? Kekuatan kita ada pada akidah ini. Oleh karena itulah yang paling ditanamkan oleh para anbiya dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Hadza tasyabbuh bil kuffar, maulid-maulid ini menyerupai orang-orang kafir, yang menyerupai orang-orang Kristen yang merayakan yaitu hari Natal. Maka kita tidak boleh menyerupai mereka dalam kebiasaan mereka, dalam adat mereka, dalam pakaian yang khusus bagi mereka. Oleh karena itu, ketika salah seorang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika telah diriwayatkan sebuah hadis, "Ata'khudhu bihadzal hadis?" Apakah engkau ambil hadis ini? Engkau amalkan hadis ini katanya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Apakah kamu melihat di badanku ada pakaiannya orang-orang kafir? Ini menunjukkan apa? Pakaian ini sangat berpengaruh pada jemaah. Maka libas ya yang khusus bagi orang-orang kafir jangan sampai diserupai. Dan ini didik anak-anak kita. Karena namanya anak, lihat begitu yang ramai ya, belikan ini. Begitu kita nulah, kasihan sudah, dia nangis-nangis saja, belikan dia katanya. Padahal apa? Ini akidah kita. Hadza huwa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Inilah dia mungkin beberapa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan ambil berikutnya muamalah-muamalah yang boleh kita lakukan bersama orang-orang kafir, ya. Dan ini bukan termasuk loyalitas dan bukan juga termasuk kecintaan, tetapi dia hanya perkara mubah dan termasuk manafi'al mushtarakah, manfaat-manfaat yang bisa diambil bersama. Insyaallah kita akan kita ambil pada pertemuan berikutnya. Jadi ada yang sifatnya prinsip yang tidak boleh untuk kita campur adukkan, dan ada sifatnya hal-hal yang mubah untuk kita boleh untuk ta'amul, untuk kita bermuamalah dengan mereka. Jadi ada kode etik yang perlu diperhatikan, mana yang boleh dengan mana yang tidak boleh, sehingga jangan kita khalt, campur adukkan. Yang tidak boleh kita bolehkan, kemudian yang boleh tidak kita bolehkan. Saya kira demikian para jemaah yang dirahmati Allah azza wajalla, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.